kristīgās pasnīcas senajās lūkšanās ir viena ievada lūkšana. Adesto, adesto Jēzu, pontifex bonne, in medio nostri, sic tuisti, in medio expor, matri, matri, Jēzu, labais priesteri, savējo vidū, tā kā tu biji reiz tam māci vidū. Un ar šo lūkšanu mēs šodien sākam šo sanāksmi. Un uzsveram vienu lietu, ka kristīgā draudze evaņģeliskajā stāvktajā pasaulē, kas ir sazarojusies neskaitamos apdarojumos, uzsverdami dažādās atšķirības savā starpā un arī pārmetumus savā starpā, ir visā visumā pagājusi garām vienai lietai. Es saku, tā sauktā evaņģeliskā pasaule, kas ir kādreiz nodefinējusi par protestantisko, atcerēdumās kādu protestu pret kādiem rīkojumiem, kas bija vērsti pret ticības lietā. Ka šī pasaule ir novirzījusies lielā dažādo aktivitāšu, rosību, iespaidu virzienā, sacensdamās, apgūdama visādas jaunas nozares, kā tuvoties cilvēkam vai cilvēkiem, ko modernais laiks un laikmets zinamā mērā it kā no uzstādumā prasību, zinamā mērā nomaldīdamies tanīs milzīgajos sekulārisma džungļos, pasaulīguma džungļos, ar tās augtajām lielajām pasaules problēmām, ko es tā iti nekas cits, kā tikai cilvēcīgiem zinamā mērā pieminējumi, ieskatījumi lietām, kuras saknes ir daudz dziļākas. Ir pienācis tas laiks, ka evaņģeliski luteriskā baznīca Latvijā arī stāv tā pačo uzdevumu priekšā, kurā stāv arī tā sauktā evaņģeliskā pasaule vispār. Nost no šīs izkliedētības, sadrumstalotības un visiem tiem samākslotajām problēmām, kuras mums ausīs iekliedz visādi pasaulīgie pasākumi un lozungi, izlikamies par cilvēks vērtīgiem un tam līdzīgiem. Atpakaļ, cik tas ar savā, pie Kristus, pie Kristus. Un nevis, tanī tirzājumā, kā viņš teica, ja varbūt, ka to jāsaprot ir tā, tanī diskusijā, tanī spriešanā, tanī strīdu ar Kristu, ja vispār viņš kādreiz īpaši tiek varā ņemt. Atpakaļ pie Kristus. Atpakaļ ar to, atpakaļ ceļu ar kādu viņa māceklis, iegriezās viņam pēc tam, kad viņš bija ieraudzījis visu apjukumu, kāds bija izcēlies pēc viņa nāves, dažādos cilvēkos, kad viņš sastapnams Kristu, izteica to vārdu, ko vēl neviens nebija izteicis. Šis vārds stāv pāri par visiem citiem vārdiem. Un viņš stāv kā virsrakts, kā uzdevums, kā mērķis, kā visa piepildījums. Mans kungs, mans dievs. Un lai tam ir arī vērtīts darbs kā šī brīdī, tā arī šī draudze vispār uzstrīd. Thank you. Ja, we nog blikken wie genoeg is, een thuisgebiedschap van was, maar priesten die bij iemand net. En dat zijn we niet zo opgekomen. Ze is spijt, wel weer naar in Zeewe. En wel weer naar Astralamisri, Zeeba, Nebiosheam, en naar Atsilatayam, leek door Sapras. Ja, je was hier, maar ik heb daar niet gecirculeerd. Ka ir izziņot nākošās svētdienas dievkalpojumu, būtu svētdienā. Šis dievkalpojums ir arhibīskapa dievkalpojums. Viņš lika priekšā šim dievkalpojumam tādā veidā notikt, ka viņš būs ievadītājs. Svētdienas rīts, kuriem kāds uz pleciem ir sēdējis, ir ievietojis, ka šo dievkalpojumu vadīšot es. Un par arhibīskapu nav neviena vārta. Tas ir vispirms viena ārprātīgi neiedzīga bezkaunība. Viens, jāsaka, ne ar ko nekvalificējams, teiksim, tāds aizvainojums mūsu baznīcas augstākajam priekšniekam. Ka viņš tiek svītrots no kaut kādas lietas, ko patiesībā viņš ir tas īstenībā tas visa pamats un vēlēsies. Tātad spriežiet, kādi ir šie spēki. Es saku, tas ir maski raudīši. Un kāpēc es saku šo ievadījumu tādā veidā? Tas ir, lai izceltu, ka šī simode var mums nākt ar ļoti daudz grūtumiem, ar ļoti daudz uzbrukumiem mūsu arhibiskapam, mūsu baznīcas lietu kārtībai, visi tie, kas ir saēdušies ārzemēs tās idejas, kuras ir apmaksātas, protams, arī ar skatošām lietām, kuri gribu šīs idejas ieviest pret mūsu baznīcas būtību un satversi. Kāpēc es minu šai sakarā priekšnieku? Tas ir ļoti vienkārši un ļoti pamatoti, jo ar priekšnieku ir visvairāk runāts par šādiem jautājumiem, kas atver mūsu visas baznīcas lietas. Un viņš ir ļoti kompetents saprast, izprast un līdzi, teiksim, spriest vai līdzi arī kaut ko iebilst jautājumos, kādi var mums sinodē pacelties. Tas nav tikai aiz vienkāršas tādas amata kārtības pacelt jautājumus, bet tiešām tāpēc, kad es no savas puses var to apliecināt, ka es uz priekšniekā jūtu to kompetenci, saprast, līdzi spriežot un līdzi darbojoties mūsu kopējās baznīcas vietās, kopējās. Nevis tikai šauri paši daudz vietās vien. Tas ir tas pamats, ar ko es tā gribētu uzstādīt un atbalstīt mūsu priekšnieku kandidatūru. Mūsu sinodes delegātam. Un cerums to būt.
Es domāju, ka varbūt, ka vēl kāds kandidāt ir. Tāpēc.